Actualitatea românească.
La microfon, Neculai Constantin Munteanu
și Emil Hurezeanu. În studioul Actualității Românești de astăzi este prezent și Nicolae Stânișoară, director interimar al postului de radio Europa Liberă, secția română.
O avalanșă de știri, de informații, de demonstrații. Știm cum începem, nu știm cum vom continua.
Stimați ascultători, ținem să precizăm din capul locului că informațiile pe care le prezentăm în această emisiune și în emisiunea de la orele 22 și 10 ora României, precum și în programul în direct pe care îl vom transmite, precum luni, începând de la ora 24 și 10 minute, sunt informații confirmate între timp de mai multe surse și asumate cu responsabilitate, fie de corespondenți de presă, fie de martori oculari, ale căror mărturii, deci, au putut fi confirmate. Spun toate aceste lucruri din capul locului, pentru că la această oră, în aceste zile, suntem asaltați aici, la München, la Europa Liberă, de sute de telefoane, de sute de depeșe ale agențiilor de presă, de numeroase articole răspândite în întreaga presă internațională. Multe din aceste articole, să o spunem fără rezervă, sunt de necreditat, sunt senzaționaliste, urmăresc, nu reflectă realitatea. La ora asta, realitatea din Timișoara, din România, este greu de reflectat. Este o țară închisă, România. După cum știți, la început s-au blocat frontierele cu Iugoslavia și cu Ungaria, mai apoi cea cu Bulgaria. În timpul zilei de astăzi, Nicolae Constantin Munteanu, am aflat că și frontiera cu Uniunea Sovietică este închisă. Aeroportul internațional Otopeni este blocat, este închis, nu se mai poate circula. Transporturile feroviare au fost blocate, de asemenea, este o informație recentă. Nu se mai circulă, deci, nici înspre Ungaria, respectiv Austria, Germania, nici înspre sud, nici înspre nord. Este o țară închisă.
Astăzi, în gara din München, nu s-au mai eliberat niciun fel de bilete pentru niciun fel de tren, pentru nicio direcție spre România. De asemenea, poșta nu primește pachete pentru România, din sursă gara München.
Stimați ascultători, vă preocupă, bineînțeles, și pe dumneavoastră, și pe noi, și pe românii din străinătate, și pe toată lumea la ora asta, ceea ce s-a întâmplat la Timișoara și, înainte de toate, numărul victimelor. Așa cum spuneam și în emisiunile de ieri și de alaltă ieri, acolo au avut loc ciocniri sângeroase, ciocniri violente. Mediile de informare vorbesc de victime. Informațiile privind numărul victimelor sunt deseori conflictuale, deci oferă cifre care se contrazic. Se vorbește de un important număr de răniți, se vorbește de morți. Numărul morților variază de la 2 la câteva sute. Și în relatările de astăzi și în general în relatările noastre privind evenimentele de la Timișoara, specificăm că aceste cifre nu sunt confirmate și că vom continua să susținem de fiecare dată caracterul violent al reprimării demonstrației de la Timișoara. Așa cum am spus în emisiunea de ieri noapte, fiecare viață de om este importantă, fiecare victimă este importantă, iar datorită responsabilității pe care ne-o asumăm aici la Europa Liberă, având în vedere impactul pe care programele noastre îl are în România, noi nu ne putem permite ca orice post de radio oarecare, ca orice ziar din străinătate, să facem speculații neresponsabile pe marginea victimelor, numărului victimelor de la Timișoara. Câteva informații cu caracter general, câteva informații importante pe care vrem să vi le aducem din capul locului la cunoștință. Mai mulți ambasadori români au fost convocați astăzi la ministerele de externe ale unor țări occidentale, unde au fost trimise mesaje de protest. Este cazul însărcinatului cu afaceri de la Viena, care a fost convocat azi dimineață la Ministerul de Externe al Austriei. Seimul polonez, în unanimitate, la 19 decembrie, protestează, a adoptat un vot de protest împotriva evenimentelor din România. Dați-mi voie să citesc câteva cuvinte din rezoluția Seimului polonez, pe care președintele Seimului, Mikołaj Kozakiewicz, a citit-o în fața Parlamentului polonez. Ieri s-a consumat în România o tragedie. La Timișoara și în mai multe localități din România, din partea de vest a României, armata și forțele de miliție au deschis focul asupra participanților. Numărul victimelor este încă necunoscut. Se știe însă că a fost aplicată forța represivă, brutalitatea și că s-au auzit împușcături la Timișoara. În această situație, Seimul și poporul polonez, Republica Populară Polonia, deplânge încălcarea violentă a drepturilor omului în România. Cerem încetarea imediată a represiunilor împotriva poporului, care nu cere decât respectarea drepturilor sale fundamentale. Având în vedere această tragedie care a afectat România, ne declarăm solidaritatea cu victimele teroarei și ne exprimăm simpatia pentru familiile victimelor, apelând la opinia publică internațională pentru a condamna solidar aceste acte de violență. Vă rog să votați cine este în favoarea adoptării acestei rezoluții. Toți membrii Parlamentului polonez s-au ridicat în picioare și au votat în favoarea acestei rezoluții.
De la Bruxelles, Confederația Sindicatelor Libere, o confederație cu sindicate preponderent necomuniste, au trimis un mesaj prin care condamnă represiunea demonstrației de la Timișoara. De asemenea, suntem informați că la Praga astăzi are loc o demonstrație în piața Venceslas. Un grup de important de studenți au chemat populația la un moment de reculegere pentru victimile de la Timișoara. Corespondentul nostru de la Praga ne anunță că începând în această noapte, studenții din Cehoslovacia
vor organiza în fiecare seară în fața ambasadei române o veghe în solidaritate cu victimele și în semn de protest împotriva represiunii brutale a demonstranților de la Timișoara. Îl avem în studio, așa cum vă anunțam la începutul emisiunii, pe directorul Departamentului Românesc, pe doctorul Nicolae Stânișoară, și intenționăm să avem o discuție. Stimate Nicolae Stânișoară, ne propunem să discutăm în următoarele minute câteva din semnificațiile de ordin general ale recentelor evenimente tragice de la Timișoara. Ele se desfășoară pe fondul unei situații românești încordate, încinse, în stare de criză. Ele s-au desfășurat, de asemenea, pe fondul unei evoluții est-europene, la fel de dramatice, în care evenimentele s-au succedat rapid, în care schimbările sunt foarte importante, partidele comuniste renunță la rolul conducător al lor în societate, determinate fiind de o imensă presiune de jos în sus. Cum putem integra pe acest fond al evoluției din interior, din România în primul rând, și apoi pe cel al evoluției est-europene, recentele evenimente de la Timișoara?
Din capul locului, realitatea istorică înseamnă intercomunicare de stiluri, intercomunicare de tradiții, înseamnă vase comunicante. Nu se poate face în niciun caz o separare între România și țările din jurul ei care au pătruns astăzi pe făgașul transformării pluraliste. Izolarea actuală este artificială, așa că niciun fel de mirare asupra începutului accelerării acestui fenomen în România nu este justificată. Există o experiență inițială comună, aceea a impunerii în toate aceste țări a sistemului de comunism sovietic, și există o îndelungată luptă a fiecăreia dintre aceste țări sub forme diferite, aici intervin deosebirile de stiluri, pentru revenirea la propriile tradiții și reintrarea în secolul nostru și în Europa noastră comună.
Nicolae Stânișoară, sunt evenimentele de la Timișoara din ultimile zile indiciul unei stări de încordare maximă în societatea românească de astăzi?
Fără îndoială, și cauza principală este, așa cum știi și dumneata, această înstrăinare, această alienare maximă între conducători și conduși sunt termeni care nici nu mai sunt acceptabili în epoca noastră, nici măcar în Uniunea Sovietică. Deci, suspendarea până la anihilare a dialogului între societatea civilă și guvern și partid, mai mult decât atât, încercarea conducerii actuale de a suprima dialogul chiar și în interiorul societății civile, ceea ce este una dintre marile nenorociri ale societății actuale românești, în măsura în care acest sistem de represiune a reușit, nu total, bineînțeles, Pentru că atât timp cât nu este posibil dialogul între personalități și între grupuri în sânul societății civile, nu se pot schița răspunsurile la marele întrebări care sunt prezente în societatea din întreaga Europa și nu se poate face un pas înainte spre transformarea care vedem că este un fenomen natural, începând din, am putea să spunem, de la Moscova și până în Berlinul răsăritean.
Orice îndepărtare, amânare a unor astfel de soluții conduce la confruntări, la confruntări violente, așa cum s-a întâmplat și la Timișoara.
Asta este pericolul, pentru că dacă dialogul ar fi putut funcționa, el s-ar fi dezvoltat și structurat. Dacă el este însă oprit, primul semn al dialogului este o izbucnire sub formă vulcanică, ceea ce nu este în interesul nici al societății civile și nici al rezolvării fundamentale a problemelor.
Nicolae Sănișoară, mulți dintre participanții la demonstrațiile de la Brașov de acum 2 ani, dar îndeoseb de acum de la Timișoara, suntem informați, au fost tineri. Mulți au fost și tinerii au fost foarte mulți și în demonstrațiile de la Praga, în demonstrațiile care se derulează în continuare din Germania răsăriteană. Este un semn de speranță, de continuitate în deceniul care urmează și probabil într-un secol care urmează, al sfârșitului ideologiilor, cum se spune mereu, această prezență a tinerilor în primele rânduri ale procesului de emancipare democratică?
Ne oprim o clipă asupra noțiunii de continuitate. Se poate vorbi de o continuitate prin discontinuitate la acele odrasle ale conducătorilor, ale nomenclaturii, ale vârfului partidului, și sunt mulți și noi am vorbit despre ei și nu numai în România sunt asemenea odrasle.
Interesant este că mulți dintre liderii opoziției democratice din Ungaria din ultimii ani sunt fii de importanți membri ai aparatului de partid și de stat, încă pe vremea lui Stalin.
Ori iată că în câteva decenii și chiar în mai puțin timp s-a făcut acest salt de la părinții care erau îndoctrinați la ideea aceasta a eliberării de îndoctrinare, și este și mai important că au fost capabili să o facă fiii, pentru că ei fuseseră supuși unei îndoctrinări cu adevărat sistematice, pe când vechii legaliști de partid s-ar putea spune că, indiferent de insuficiențele lor culturale, ei avuseseră totuși ocazia să participe la o cultură politică a unei epoci în care exista dispute, exista pluralism.
Sigur, fiii despre care vorbim acum, fiii de familie, nu? Alcătuiesc o fracțiune relativ restrânsă în acest contingent masiv al participării tinerilor la mișcările de acum din România și din Europa Centrală.
A fost numai o referire la un fenomen, chiar dacă limitat semnificativ în felul lui, important este într-adevăr că în toate aceste țări în care procesul este acum în mișcare, procesul de înnoire, studenții au participat în mare număr și au participat sub o formă non-violentă. Tinerețea, pe care noi de multe ori o asociem cu o anumită lipsă de control,
de și responsabilitate eventuală.
Poate chiar n-am vrut să fiu așa de aspru. Iată că spontaneitatea poate să greșească de multe ori. Nu, a fost spontaneitate combinată cu înțelegere a fenomenului actual și, ceea ce iarăși este foarte interesant, în solidaritate cu alte generații, ceea ce iarăși este un semn al continuității. Oricum, milionul care la un moment dat a apărut, să spunem, la Leipzig și jumătatea de milion sau milionul care a apărut la Praga era format din toate generațiile și fenomenul cel mai remarcabil a fost că nu s-a produs violență, nu s-a produs anarhie, nu a fost haos, ci, spre deosebire de unele prejudecăți ale noastre cu privire la masele care sunt supuse unei psihoze în momentul în care ies în stradă, poate datorită experienței radicale a răpirii libertăților fundamentale, oamenii aceștia procedează în așa fel încât să nu se lase contaminați de ceea ce a însemnat destinul lor nefericit, nu se lasă contaminați de terorism, de violență, de lipsă de înțelegere pentru interlocutor. Aceasta este garanția ireversibilității acestei democratizări, de care România nu se poate în niciun caz despărți, ci din contră, ea este, după cum vedem, în drum spre realizarea ei în acest context mai larg.
Vă mulțumesc, Nicolae Sănișor.
Zilele acestea ne-a sosit o scrisoare semnată Solidaritatea, un grup de studenți din București. Scrisoarea vă este adresată. O citește Ion Ioanid.
Scrisoare deschisă către toți românii de suflet, muncitori, tehnicieni și ingineri, studenți, oameni de știință, de artă și de cultură, țărani, militari și activiști și securiști cu conștiință. Prieteni, în aceste zile cu adevărat istorice, în care cadarii, honecării, jivcovii și husacii se duc unul după altul acolo unde merită, adică la lada de gunoi a istoriei, ce facem noi românii? Am auzit și am pus de multe ori această întrebare în aceste zile fierbinți. Numărul celor ce răspund la această întrebare cu fapte, fie ele cât de mărunte, crește vizibil de la o zi la alta. Adresăm aceste rânduri mai ales celor nehotărâți care continuă să creadă că la noi nu se poate face nimic, noi românii suntem lași, sau care se întreabă încă ce putem face noi. Suntem într-adevăr noi românii lași? Hotărât nu. Istoria și prezentul nostru sunt pline de exemple care demonstrează cu prisosință contrariul. De unde atunci această defăimare? Această monstruoasă denigrare și insultă la adresa poporului nostru este rezultatul unei acțiuni deliberate de intoxicare pusă la cale de către partid și securitate, un adevărat complot la adresa demnității noastre naționale. De aceea, frate, nu te lăsa folosi de regim și încetează de a perpetua această infamă calomnie. Dacă totuși ești dintre aceia care prefer să stai cu mâinile încrucișate sub pretextul că românii sunt lași, atunci, înainte de a mai repeta altora această odioasă calomnie, spune-ți ție însuți adevărul adevărat. Eu sunt un laș. Dacă la pronunțarea acestei fraze nu te-au trecut fior de rușine sau de furie, atunci stinge acum aparatul de radio și du-te să-ți plângi de milă ție și copiilor tăi. Dacă totuși te-a cuprins rușinea sau furia, atunci avem cu toții tot dreptul să sperăm. Ceea ce este adevărat despre noi românii este că am pierdut în mare măsură simțul solidarității. Solidaritatea nu se suge cu laptele mamei, ci se dobândește prin educație. Ceea ce i-a reușit acestui regim este să educe în noi individualismul, tocmai contrariul spiritului de solidaritate, a reușit să programeze în mulți dintre noi nepăsarea și indiferența. Din fericire, această stare nu este ireversibilă. Spiritul de solidaritate se poate reeduca, se poate redobândi, nu este niciodată prea târziu pentru asta. Ne-au dovedit-o din plin popoarele învecinate, deoarece și acolo, până mai de unăzi, oamenii nu credeau că mai pot fi solidari. Și totuși, prin redobândirea spiritului de solidaritate, aceste popoare au reușit să întoarcă roata istoriei prin adevărate revoluții pașnice, așa cum nimeni nu a putut măcar visa că va fi posibil în viața acestei generații. Ceea ce mai este adevărat este că regimul de la noi este cel mai corupt, cel mai odios, cel mai lipsit de scrupule și de patriotismul cel mai elementar. La noi, mai mult decât oriunde, securitatea a invadat trupul poporului ca o tumoare canceroasă care ne înnăbușe de moarte. De aceea, regimul de la noi a și rămas ultimul care va cădea, dar nimic nu va putea face ca ziua judecății să fie amânată la nesfârșit. Căci o schimbare radicală și ireversibilă s-a produs în aceste ultime săptămâni. Masca comunismului a căzut pentru toată lumea. Legenda invincibilității, a ireversibilității comunismului, a epocii de aur a omenirii, au dispărut pentru totdeauna. Astăzi a devenit evident și pentru fiecare membru al aparatului de represiune românesc, de la ministru până la ultimul informator, că el nu slujește poporul nici vreo cauză măreață, ci doar o pereche de paranoici cramponați de putere, a căror conducere incompetentă generează tristețe, suferință și mizerie zi de zi, ceas de ceas. De aceea, dacă faptele din trecut vor putea fi iertate, deoarece nimeni nu dorește răzbunare, orice act de represiune făptuit de acum înainte, de la denunțare până la actul barbar de violență, nu mai poate fi iertat. Adevărata stare de asediu, instaurată în ultima vreme, ridicolă și tragică în același timp, nu dovedește forța regimului, ci dimpotrivă, slăbiciunea lui, panica, teama că cea mai mică scânteie poate conduce la o explozie imposibil de controlat, care ar duce la desființarea lui inevitabilă. Dar, ca întotdeauna în istorie, panica tiranilor nu face decât să li se apropie mai repede sfârșitul. Și pentru că prin toate aceste măsuri, tiranii noștri ne procură ei înșiși singura, dar puternica noastră armă, conștiința slăbiciunilor și a puterii noastre, conștiința faptului că suntem mulți. Ce putem face noi? Frate, noi și numai noi putem face tot ce este nevoie pentru a readuce țara noastră în rândurile țărilor libere, civilizate și prospere. Dar pentru a fi capabil de aceasta, înainte de toate trebuie să ne redobândim fiecare demnitatea, spiritul de dreptate și spiritul de solidaritate. Fă astfel ca, începând de mâine, colegul tău, tovarășul tău de muncă, subordonații tăi să înțeleagă că pot conta pe solidaritatea ta. Încearcă, începând din acest moment, să nu fii indiferent la nedreptatea, mică sau mare, care se face vecinului tău sau tovarășului tău de muncă. Încearcă să nu fii indiferent la protestul sau la refuzul lui de a executa un ordin absurd sau ilegal. Solidarizează-te cu el. Azi vei fi poate singur, mâine cu siguranță ți se vor alătura și alții. Așa vom începe să învățăm câtă forță stă în noi și vom pierde frica de a rosti ceea ce gândim cu adevărat. Poate că gogorița, că fiecare al patrulea dintre noi este un informator, este totuși numai o mare gogoriță. Una din acele multe gogorițe sfruntate, inventate de acest regim și de slujnicile lui, pentru a ne putea îngenunchea mai ușor. Prieteni, în numele pruncilor care mor în maternități, în numele copiilor care nu mai au copilărie și care învață minciuna ca pe un mod de viață, în numele bătrânilor noștri care se sting cu zile din cauza frigului și a lipsei de îngrijire medicală, în numele morților noștri scoși din morminte de buldozerele regimului, în numele străbunilor noștri a căror moștenire este terfelită și distrusă, în numele celor care s-au jertfit în Valea Jiului și la Brașov, în numele scriitorilor interziși, în numele celor din închisori sau arestați la domiciliu și a celor care fac greva foamei pentru a protesta și în numele vostru, solidarizați-vă pentru dreptate și demnitate. Și ca un prim exercițiu la această școală a solidarității, haideți să ne arătăm cu toții solidaritatea cu Doina Cornea și cu toți acei oameni de curaj care suferă astăzi pentru că și-au ridicat glasul în numele nostru. Propunem un mod de manifestare care este practic lipsit de risc, dar care va fi vizibil pentru toată lumea. În ziua de 30 decembrie, între orele 20 și 25 minute, în toate casele noastre, luminile să rămână stinse. Pentru reușita acestei manifestări, comunicați acest apel tuturor prietenilor voștri și convingeți-i să-l urmeze și să-l transmită mai departe. Sus inima, prieteni! Suntem la o răscruce de istorie, să fim la înălțimea momentului. Haideți să scriem istoria, nu să fim singuri ei corijenți. Să batem fierul cât e cald. Semnat Solidaritatea, un grup de studenți din București.
Dragi ascultători, și acum revenim la actualitatea imediată, reflectarea evenimentelor din România. Avem o mărturie din partea unei călătoare la București, care zilele trecute a fost returnată de la otopeni. Să o ascultăm.
Sunt una din persoanele care a avut neinspirată idee să-și petreacă Crăciunul acasă în România, după toate tradițiile noastre românești, pentru că, având o situație clară, pașaportul cu vize și bilete ale retur, nu puteam să ne imaginăm că o să fim respinși în țara în care ne-am născut și am trăit. Deci m-am trezit pe aeroport duminică împreună cu multă altă lume din toată lumea, care venise cu aceeași idee să-și petreacă Crăciunul încărcați de cadouri, plin de bagaje. Când am prezentat pașaportul la control, mi s-a spus să aștept, pentru că cineva trebuie să aprobe intrarea mea în țară. N-am știut dacă este numai cazul meu. Mi-am dat seama că pe parcurs mult toată lumea, de fapt, era în aceeași așteptare, nu se știa de ce, la întrebarea de ce se ridica din numeri, lăsați, stați liniștiți, probabil că se va rezolva. Timpul trecea, orele înaintau spre, am ajuns la ora 12 noaptea, familiile ne așteptau, ne făceau semne, atât puteam să vedem semne din partea lor. Pe parcurs, lumea se ne liniștea, la un moment dat ni s-a spus, părinții cu copii să treacă într-o altă sală, unde sunt banchete, unde copiii se pot alungi, să se odihnească. Am mers acolo și pe parcurs toți treceau în această sală, care de fapt era sala de plecare, de unde a doua zi a trebuit să plecăm, pentru că a trebuit să petrecem toată noaptea în aeroport, nu ni s-a permis să trecem. Fiecare spera, treceam de la, aveam senzația că poate nu este cazul meu, poate că se va rezolva, poate că altul nu are viză, nu știu. Spre seară ni s-a dat de mâncare, ne-au invitat la masă, la microfon se spunea persoanele care sunt în tranzit să poftească la sala de restaurant. E, nimeni nu se simțea în tranzit, nimeni nu avea ideea asta. Deci a trebuit să vină să ne invite personal și atunci am spus, dar noi nu suntem în tranzit. Bun, s-a făcut o greșeală și am mers la sala de restaurant unde am mâncat ceva. Erau copii, erau bătrâni, era un bătrân din Los Angeles care venise la New York, plângeau, erau disperați, cum să se întoarcă înapoi, cu bagaje, cu cadouri. Asta era ideea, nu se poate, trebuie să intrăm, până la urmă o să intrăm. Am așteptat a doua zi să se facă 7:30, să primim răspunsul afirmativ, dar nu, se pleca. Primul avion a fost spre Berlin. Cineva era din Berlin care refuza să plece, că avea soția și copilul în țară. I s-a spus că este spre binele lui, este în interesul lui să plece și a fost nevoit să plece înapoi. Am trăit un fel de coșmar, nu am înțeles nimic, nu știam, nu aveam nicio informație, eram ignorați. Am suferit, au fost copii traumatizați.
Copiii traumatizați, un popor traumatizat, o epocă de coșmar. Epoca Ceaușescu, sfârșitul epocii Ceaușescu. E ceea ce se vede și din multele demonstrații care au avut astăzi loc în lume.
Așadar, mai multe demonstrații organizate în numeroase orașe din Europa, din Statele Unite și din Canada, demonstrații de solidarizare cu victimele de la Timișoara și de protest împotriva clanului Ceaușescu. Reamintesc demonstrația de câteva zeci de mii de persoane care a avut loc ieri seară la Budapesta, în centrul orașului, în Piața Eroilor. Demonstrații de proporții au avut loc de asemenea la Roma și Vatican. În aceste ore chiar, la transmiterea, în orele de transmisie a primei ediții a Actualității Românești, o demonstrație se desfășoară și la Viena. În fiecare seară, la ora 18, pe o perioadă nedefinită de timp, au loc demonstrații în fața ambasadei române din Paris. O doamnă din Malmö, Suedia, ne sună astăzi la redacție ca să ne comunice că în mai multe orașe suedeze și din Scandinavia, din Norvegia, Finlanda și Danemarca vor avea loc demonstrații de protest. Cred însă, Neculae Constantin Munteanu, că avem și o corespondență de la una din aceste demonstrații.
Matei Cazacu ne informează direct de la Paris.
Luni seara, în fața ambasadei României din Paris, a avut loc o importantă manifestație de protest împotriva represiunii de tip chinezesc de la Timișoara și Arad, împotriva dictaturii lui Nicolae Ceaușescu pentru democrație și libertate. La inițiativa mai multor organizații din exil, în frunte cu Uniunea Mondială a Românilor Liberi, câteva sute de persoane cu lumânări aprinse în mână au strigat „Trăiască România!”, au desfășurat apelul tricolor în doliu și pancarte pe care se putea citi, între altele, „Respectați drepturile omului în România!”. Câțiva vorbitori au luat cuvântul cerând marilor puteri și în special lui Mihail Gorbaciov să facă presiune asupra lui Nicolae Ceaușescu pentru a-l sili să demisioneze. Este mai urgent ca oricând ca Organizația Națiunilor Unite, Comunitatea Europeană și chiar și țările din Tratatul de la Varșovia să intervină pentru a se pune capăt situației actuale din România, au subliniat ceilalți vorbitori. Organizațiile românești din exil au chemat la manifestări zilnice în fața ambasadei, începând cu marți, 19 decembrie, când un grup de 80 de familii franceze care au adoptat copii din România vor cere să li se dea permisiunea de a-și vedea copiii măcar pentru Crăciun sau Anul Nou. O altă mare manifestație va avea loc marți, 26 decembrie, fără pancarte și lozinci, de la Biserica Română la Notre-Dame de Paris. Ea va avea caracterul unei procesiuni cu rugăciuni pentru sufletele morților și pentru viitorul României. seara, la programele de știri, toate canalele televiziunii și radiodifuziunii franceze au reprodus imaginile de la manifestațiile filmate de o echipă de la Antenne 2, interviuri cu personalități românești din exil, ca Mihnea Berindei, iar radio-televiziunea luxemburgheză a consacrat emisiunea sa Ascultătorii au cuvântul de marți 19 decembrie, represiunii în România.
Avem numeroase reacții de presă. Articolele apărute astăzi în majoritatea ziarelor de primă mână din Germania Federală, Italia, Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Elveția, Belgia sunt nenumărate, cu zecile. În emisiunea în direct pe care o vom transmite la miezul nopții vom avea câteva reviste ale presei, vom intra în amănunte. Deocamdată avem doar o succintă revistă a presei italiene pe care vă invităm să o ascultăm imediat.
Reacția mediilor de informare italiene la ceea ce se petrece în România este imensă. Totalitatea presei italiene de azi, dimineață 19 decembrie, fără nicio excepție, își deschide ediție de cele mai multe ori pe toată lungimea paginii întâi cu evenimentele dramatice pe care le trăiește în aceste ore țara noastră. La fel se comportă jurnalele radiofonice și televizate cu informații aproape din oră în oră. Emoția este fără precedent, vocile prezentatorilor, ca și cele ale noastre de la Europa Liberă, sunt cu respirația întretăiată. Este o veritabilă undă de șoc ce se propagă cu viteza fulgerului. Indignarea opiniei publice italiene față de ororile regimului Ceaușescu a explodat. Minciuna nu mai are nicio fărâmă de spațiu. Dacă în Franța, aseară, primul titlu al știrilor televizate continua să fie încă, după cum spunea azi noapte în ediția specială doamna Monica Lovinescu, funeraliile lui Saharov și de-abia după aceea România, în Italia ordinea a fost inversată. Toate telejurnalele și o trei canale RAI de la toate orele au deschis începând cu ieri la prânz pe revolta din Arace Timișoara. Începem cu fulgerătorul editorial din Il Giornale, semnat de cel mai mare maestru al jurnalisticii italiene, Indro Montanelli. El se intitulează sugestiv Piața Loreto la București. Cităm. Vocile fragmentare și confuze care reușesc să ne parvină din România, chiar dacă ne înșală asupra ceea ce s-a petrecut deja, nu ne înșală asupra ceea ce se va întâmpla. Lui Ceaușescu, calea unei retrageri pașnice și însurdină pe care o încearcă sau ar vrea să o încerce diversi Honecker, Husak, Zhivkov și alții, îi este închisă. Nu știm cât va mai dura. Ceea ce va urma este însă cert. Ceaușescu și-a făcut-o cu mâna lui. De aceea va încerca să reziste până la ultimul securist dispus să-i facă de scut. Știe prea bine că nu poate conta pe niciun fel de sprijin nici din afară, nici dinăuntru. Dar asta o știu bine și românii, deși vor să-i o ascundă. Organul Partidului Comunist Italian titrează pe toată pagina întâi. Foc asupra mulțimii în România. Directorul cotidianului comunist, Renzo Foa, semnează articolul de fond intitulat Ultimul tiran al Europei. Este inserat un lung interviu cu scriitorul român Grigore Arbore. În interior, pe o pagină întreagă, pagina a treia, se spune o țară la capătul puterilor sub călcâiul conducătorului. Sunt numai câteva dintre patru sau cinci titluri pe care le are pagina a treia din L'Unità. Este reprodusă o declarație dură a secretarului general al Partidului Comunist Italian, Occhetto, și un apel al UTC-ului italian să plece Ceaușescu. Organizația de tineret comunistă cere demersurile necesare guvernului italian pentru salvarea poporului român și condamnarea absolută și fără de drept de apel a lui Ceaușescu în toate forurile internaționale. Un alt cotidian comunist, Il Manifesto, directorul, cunoscutul om politic italian Luigi Pintor, semnează un editorial cu titlul Ucenicul Vrăjitor. Și aici, bună parte din pagina a treia e dedicată evenimentelor din țara noastră. La Republica, marele cotidian de stânga de la Roma, publică primele trei pagini exclusiv României, dedicate României, sub titlul Revoltă în România. Țara este izolată de lume.
Atât în această ediție a Actualității Românești. Revenim cu informații, comentarii, relatări în emisiunea de la miezul nopții. Aici Radio Europa Liberă.